Milí posluchači Dvojky Českého rozhlasu, ráda bych naše setkání teď po 11. uvedla následujícím motem. Nemyslí, kdo ví, jak na to, co bude pak, ať tak nebo tak, všechno je naopak. Bohužel dneska to trošičku platí ve vysílání Dvojky, protože dnes měl být hostem spisovatel a historik pan doktor Vlastimil Vondruška. Bohužel jeho auto skolabovalo na dálnici, naštěstí se panu doktorovi nic nestalo, ale čekal na odtahovou službu a tak bohužel dnes tedy hostem nebude, ale jsem velmi ráda, jak všechno je naopak, že přijal moje pozvání muž, který působí v tomto domě, působí v Českém rozhlase, český novinář a fotograf Břetislav Tureček, zpravodaj na Blízkém východu. Pěkně vítám, dobrý den. Břetislave, vy jste, nebo vaším zájmem je Blízký východ. To uvádíte všude jako svého největšího koníčka. Jak tak člověk přijde k Blízkému východu? Čím mu může učarovat? Čím ho může fascinovat?
Já si myslím, že to vychází trochu z povahy člověka určitě a také z okolností, ve kterých vyrůstá. Já jsem byl takové spolitizované dítě, a kromě toho do dneška jsem si vědom, že i když už mi bylo 40, tak pořád rád vyhledávám dobrodružství, nové věci, rád jsem v kontaktu s cizími lidmi, vyzvídám, jak se jim žije a tak dál. A když jsem vlastně někdy v době vysokoškolských studií o tom přemýšlel, tak mi došlo, že mým možná posláním jakýmsi je novinařina. A kde jí dělat? No, když se rozhlednu po Evropě, tak vůbec nic vezdám, nechci se nikoho dotknout, ale to je jedna velká nuda pro mě. Já jsem zjistil, že abych byl pořád tak napjatý, jak potřebuji, aby byl ten adrenalin, tak musím někam do, řekněme, méně příznivých oblastí a našel jsem je právě v Orientu. A to je věc, se kterou jsem začínal před 20 lety mimochodem přesně po vysoké škole a je to věc, která mě dovedla právě do Českého rozhlasu, kde jsem tedy byl posledního 5,5 roku zpravodajem na Blízkém východě. Sídlil jsem v Jeruzalémě, no a tady rád za doktora Vondrušku zaskakuji po té, co jsem se minulý týden natrvalo zase vrátil do České republiky.
Je to skutečně jenom pár dní, co jste se vrátil. Od roku 2008 jste působil jako náš stálý, tedy Českého rozhlasu, stálý zpravodaj od ledna 2008. Je to velký a ostrý střih vrátit se takhle zpátky, protože to je pár let, to je 5 let.
Určitě, je to, já říkám, 66 měsíců, to zní lépe než 5,5 roku, ale samozřejmě je to velká změna životního stylu. My jsme tam byli s manželkou po celou dobu. Když jsme byli tam, tak jsme si to nesmírně užívali, objevovali jsme nové věci. Jako novinář jsem měl přístup k lidem a do prostředí, kam by se normální turista nikdy určitě nedostal. Nebyl by tak, jak si třeba vítán, nebyl by tak, neměl by otevřené dveře a zároveň by nebyl placen za to být drzý a neustále se vyptávat. Když jdu někam jako turista, tak se ostýchám. Když jdu jako novinář, tak jsem prostě placen za to ptát se. A to mi vyhovovalo. Takže teď je ten návrat do České republiky. Dokonce jsme si s manželkou říkali, abychom tady nebyli příliš drzí, jestli jsme příliš nenačichli tím Izraelem, kde jsme celou tu dobu vlastně žili, protože tam se lidé velmi rádi prosazují, jsou velmi emancipovaní, umí si říct, co chtějí, nebojí se. V tomto asi jsou Češi trochu zakřiknutí. Takže v tomto duchu to asi je určitý střih. Na druhou stranu my jsme se vrátili, teď jsme uprostřed stěhování, zařizování vlastně toho návratu celého, takže nemáme čas na to přemýšlet. Od rána do večera jsme v jednom zápřahu, já tedy samozřejmě ještě musím tady chodit dál do zaměstnání, takže na nějakou nostalgii ještě vlastně na ní vůbec nebyl čas.
A vy jste říkal mluvit s lidmi, vládnete jazykem? Mluvíte arabsky? Mluvíte?
Já jsem arabštinu zkoušel, musím říct, že jsem se nikdy nedostal dál než do úrovně začátečníka, bohužel. A po nějakém čase jsem si tam uvědomil, že je to pro mě nesmírně vysilující a vlastně jsem měl z toho i výčitky svědomí, protože jsem začínal několikrát a Došel jsem ale k tomu, že já tam nejsem placen zase a vyslán pro to, abych se tam učil jazyk, ale abych dělal novinařinu. Samozřejmě, že se znalostí jazyka je to mnohem, mnohem jednodušší. Na druhou stranu, když ho člověk nezná, tak si musí najít způsob, jak se k informacím dostat i jinak. Takže samozřejmě angličtina, ruština, to jsou jazyky, kterými se mluví v Izraeli, v tom arabském světě to bylo někdy horší. Na druhou stranu, já jsem jezdil i jinam, třeba do Iránu, domluvím se persky, tam to fungovalo bez problémů, takže z velké části to byla improvizace, ale já doufám, že to na výsledcích té mé práce nebylo znát.
Břetislav Tureček, zpravodaj Českého rozhlasu na Blízkém východě. Pro něj můžete směrovat své dotazy na jejakaje@rozhlas.cz. Břetislav Tureček, zpravodaj Českého rozhlasu na Blízkém východě, je dnešním hostem na dvojce Českého rozhlasu. Vy jste, Břetislave, tam zažil arabské jaro v rámci tedy svého působení. Jak se dneska díváte na situaci v Egyptě? Člověk, který je laik a sleduje zpovzdálečí, tak se v tom příliš nevyzná.
Když bych to měl říct jednoduše, já jsem tam opravdu byl před 2 lety v Egyptě, když byl svržen Husný Mubarak, což byl prezident po dobu 30 let, byl vlastně, neměl nikdy protikandidáta, byl to autoritářský vládce, celý režim mu podléhal. Byl svržen lidmi, kteří toužili po větší svobodě, to bylo před 2 lety, před rokem si tito lidé zvolili nového prezidenta, zcela jednoznačně vyhrál Muhammad Mursi z Muslimského bratrstva. Ukázalo se, že lidé sice touží po svobodě, ale za, řekněme, největší záruku té svobody považují Muslimské bratrstvo, náboženskou islámskou stranu. No a dnes, o další rok později, stejní lidé, z velké části stejní lidé, toho svého demokraticky svobodně zvoleného prezidenta najednou svrhávají, protože už jim nevyhovuje a říkají, že to vlastně není to, co si vybrali.
Proč to tak je?
Proč to tak je? Já si myslím, že z části si za to může on sám, z části si za to může ta nová demokraticky zvolená reprezentace. On to nebyl jen ten svržený prezident, který je dnes zavřen někde na vojenské základně. On to je i parlament, který si ti lidé zvolili. No a oni prostě asi čekali něco víc. Najednou zjišťují, že k demokracii patří i plané, nesmyslné sliby, které nikdo nenaplňuje. Lidé, kteří byli...
Však to známe, dobře.
No, to jste řekla vy. Lidé, kteří byli před 2 lety v Egyptě chudí, tak jsou bez pochyby chudí i dnes. A oni možná čekali, že už chudí nebudou. Nesmíme zapomínat, že je to země, kde je třeba obrovská negramotnost ještě pořád. Lidé nevědí, jak to chodí ve světě. Často jsou určitě i naivní z té neznalosti, to bych jim nevyčítal. No a teď se nenaplnila ta jejich očekávání, takže si zase jdou zademonstrovat. No a teďka do toho vstoupila armáda, která toho prezidenta svrhla v naději, že to situaci uklidní, ale nezdá se, že by to uklidnilo. Víme, že včera bylo 50 mrtvých a kdo ví, co ještě přijde. Takže je to velmi zapeklité, ukazuje se, že zavádět demokracii, na kterou je zvyklá západní Evropa, do zemí, které na ní nikdy zvyklé nebyly, může mít řadu úskalí. Jednoznačný recept, jak z toho ven, já osobně nevidím. Je mi z toho trochu smutno samozřejmě, protože jedna věc je koukat na to v televizi, druhá věc je chodit po zakrvácených chodnících, což jsem zažil a teď vlastně vidím, že se to tam děje znovu.
Když jste působil jako zpravodaj, bylo vám někdy tak ouvej, že jste měl až strach?
Strach. Já nechci si hrát na hrdinu, říkat, že jsem strach neměl. Asi ano, určitě obavy, ale já jsem docela rád, že já jsem člověk, který se rozčiluje kvůli prkotinám, ale když dojde na zásadní věci, tak jsem, kolikrát jsem překvapený, jak se dokážu uklidnit a chovat se racionálně. Takže třeba zrovna v tom Egyptě, tam jsme měli tehdy na mále se skupinou českých novinářů, když chodili nějaká lůza, nějací propuštění trestanci ozbrojení, pročesávali hotely v centru Káhiry před 2 lety, vyhledávali novináře cíleně. My jsme byli v hotýlku, kde se o nás perfektně postarali, už jsme tam byli sami, oni sundali vývěsní štít z toho hotelu, aby nebyl zvenku vidět, zůstal tam s námi recepční, který řekl, já vás nevyhodím, dokud tady budete vy, tak to budu i já. Za dveřmi měl obrovské kladivo, aby nás mohl chránit, tak si to představoval, že by nás uchránil. No a my jsme tehdy se museli nějak zorganizovat, sami se evakuovat, protože ambasáda nám řekla, že nám nemůže pomoci, takže jsme si museli postarat o sebe sami v tu chvíli, dostat se z té opravdu nebezpečné situace, ale ano, bylo to velmi nebezpečné, ale pamatuji si docela dobře, že jsme se chovali velmi chladnokrevně, že jsme si promysleli, co dělat, kdo kam půjde, že jenom jeden člověk třeba půjde kupovat jídlo pro ty ostatní, abychom neupoutávali pozornost u těch vyzbrojených davů v ulicích nočních a tak dále, takže to fungovalo.
Člověk, když se pohybuje v tom evropském oděvu, tak už tím přitáhne pozornost. Chodil jste třeba někdy v tom tradičním egyptském, nebo chodil jste v nějakých tradičních šatech, abyste neupoutal pozornost?
Víte, oni místní lidé na to reagují všelijak. Já vím, že to se netýká mužů. I Egypťané chodí oblečení jako my, mladí Egypťané, tričko. Naopak já jsem kolikrát konzervativněji oblečený než ti místní mladí, kteří mají různé fotbalové drezy, FC Barcelona a podobně na sobě. Ale vím, že v Egyptě třeba, když se ženy oblékají, zahalují se, tak to místní popuzuje. Oni si říkají, proč to dělá, že ona je Evropanka, ona se nemusí zahalovat, to nás provokuje, nebo na co si to tady hraje. Takže to, tam jsem to ani já samozřejmě nikdy neskoušel. Na druhou stranu, když jsem několikrát jsem cestoval po Afghánistánu a tam jsem si koupil to místní oblečení, splynul jsem s davem, nevyčníval jsem tolik. Ano, byl jsem o půl hlavy vyšší než průměrný Afgánec, ale přeci jenom člověk není tolik vidět a je to dobře. A co je velký rozdíl oproti tomu Egyptu, v tom Afghánistánu tam si toho lidé vážili. Tam to brali, ten člověk si nás natolik cení, že si vzal šalvár kamíz na sebe, ještě se snaží mluvit naším jazykem, když mu to moc nejde. A bylo to bráno kladně. A to si myslím, že je důležité, než sám se dobře cítit, nebo nějaký velký drsňák, který se oblékl jako domorodci. To ne, musí se zvážit, jak to působí na to okolí. To je klíčová věc.
Břetislav Tureček, blízkovýchodní zpravodaj Českého rozhlasu na dvojce Českého rozhlasu.
Český rozhlas dvojka.
Dospíval Jaromír Nohavica a já se ptám Břetislava Turečka, který až do června působil jako zpravodaj Českého rozhlasu na Blízkém východě. Jakou poslouchají na Blízkém východě hudbu, když už zpíval Jaromír Nohavica?
Ano. Je to, nedá se to říct jednotně. Představme si, že bychom měli stručně definovat, jakou hudbu poslouchají v Evropě. Ten Blízký východ, to je srovnatelné, to je obrovský region. Samozřejmě tam mají svoji hudbu, která vychází z těch místních tradičních tónů, tradičních nástrojů hudebních. Může se člověku stát, že poslouchá nový třeba egyptský popík nebo iránskou populární hudbu současnou, ale tím, že jsou tam ty prastaré nástroje nebo i třeba už syntezátory, které je napodobují, tak neznalý člověk z Evropy by si mohl myslet, to je nějaká tradiční starodávná hudba. Ne, není. Je to moderní hudba, která jenom vychází z těch starých tónů. No a kromě toho samozřejmě se tam poslouchá to, co je všude, to je takový ten, mohu snad říci mor, prostě ta anglofonní hudba ze západu z těch, nebudu zmiňovat ty televizní stanice, ale prostě to, ty globální proudy toho, té zábavy, tak se samozřejmě dosahují i na Blízký východ, a což je zajímavá věc, vyvolává to tam často protireakce od těch konzervativců, hlavně náboženských, kteří říkají, opravdu musíme tohleto poslouchat a na
člověk si i tady klade tu otázku, ano, jestli tak často musíme tuhle hudbu poslouchat.
A ještě tam je to doprovázeno, že jo, ty klipy těmi nahotinkami, což tam také vyvolává samozřejmě u některých částí obyvatelstva velké pozdvižení kladné. Rádi na to koukají mladíci v arabském světě, ale jejich tátové třeba už to tak rádi nevidí.
Islám, to je velké téma. Vy jste autorem tří knih Světla a stíny islámu, Nesvátá válka o svatou zemi a Labyrintem Íránu. To je knížka, která aktuálně vlastně teď v červnu vyšla. Jak vy vidíte islám? Je to něco, čeho bychom měli se bát? Protože myslím, že ten strach podvědomně možná v nás je.
Určitě je to oprávněné, tak jako se mnozí muslimové bojí vlivu západu, a to nejen té hudby, jak jsem říkal, ale i třeba toho, že západ kolonizuje Blízký východ kvůli ropě, že tam dosazuje své diktátory a vládce, kteří budou nakloněni západu, budou od něj kupovat zbraně a tak podobně, tak my se bojíme islámu, který má také řadu svých úskalí, pochopitelně, že náboženský extremismus, že se ho bojíme oprávněně, protože už prorůstá i do těch muslimských komunit v Evropě a na západě obecně, co si málo kdy ale uvědomujeme, že muslimský extremismus, terorismus zabíjí mnohem více samotných muslimů než lidí na západě, ale to není naše starost si toto uvědomovat možná. Obecně za to já si myslím, že islám má prostě řadu podob, řadu základů. Myslím si, že pro většinu lidí, kteří žijí na Blízkém východě, je to prostě návod k životu. To není jenom chodit do mešity, nebo jako my chodíme někdo do kostela jednou za rok. Islám dává návod, a to doslova, k takovým věcem, jak se mít, jak vykonávat velkou a malou potřebu, jak se starat o děti, jak obchodovat na tržišti, jak zabíjet zvířata. To jsou obrovské příručky, které vydávají třeba šíčtí náboženští vůdci.
To vidíte jako klad. Určitě.
Je to klad, musíme to samozřejmě. Dneska se nad mnoha těmi paragrafy můžeme smát, ale nesmíme zapomínat zase, já už jsem to zmínil v jiné souvislosti, že to je návod pro lidi, kteří jsou často velmi nevzdělaní a oni třeba vůbec nevědí, že je souvislost mezi tím, že jim umírají malé děti a tím, že oni si nemíjí ruce, když na ty děti sahají. A najednou zjistíme, že i muslimský kazatel ve vesnické mešitě, který je pro nás zabedněnec fousatý, který umí číst akorát Korán, tak tam je nositelem osvěty, který to těm tátům, kteří se tam přijdou v pátek pomodlit, řekne, mejte si ruce a řekněte to taky svým manželkám. A díky tomu se v té vesnici daří lépe třeba než o generaci dříve. Takže z tohoto pohledu je nutné ten islám také vnímat, že v mnoha ohledech je bez pochyby brzdou pokroku v muslimském světě. O tom není sporu dnes. My jdeme daleko rychleji v technologiích a tak dále, možná až moc rychle. Což je věc, kterou my se tady přece také zabýváme, jestli příliš rychle neopouštíme osvědčené tradiční hodnoty. Ale na druhou stranu ten islám prostě je, i když se nám to nezdá, nositelem pokroku v mnoha životních sférách.
A máme se ho bát?
Obecně bát se islámu, já si myslím, že takto to říct nejde. Měli bychom se určitě bát radikálů, být
extremistů,
měli bychom být velmi opatrní, ale tady bych zase řekl jednu věc. Ono vykřikovat, nenechme stavět mešity, nepusťme sem přistěhovalce. Ano, já to beru, je to určitý názor, ale já si vždycky říkám, a co ty o tom víš? Měli bychom, když bereme islám, když jestli chce někdo brát islám jako hrozbu, budiš, má to své opodstatnění určitě do určité míry, ale myslím si, že je důležité toho nepřítele znát, studovat ho, než šmahem pokřikovat nějaké ideové výkřiky, nějaká kliše. To pak totiž se dostáváme na úroveň těch poblázněných kazatelů někde v těch mešitách, kteří podobně vykřikují proti západu a přijdou nám tak směšní a tak zabednění.
Přetislav Tureček na Dvojce Českého rozhlasu. A Marie Redková si stále 6 minut po 11:30 povídá na Dvojce s blízkovýchodním zpravodajem, nebo řekněme bývalým blízkovýchodním zpravodajem, protože už se navrátil Břetislav Tureček zpátky ze své mise. Jinak bych vám ráda zprostředkovala dotazy, které přišly na jejakáje@rozhlas.cz. Navštívil jste, pane redaktore, Sýrii v době války. Můžete prosím říct svůj názor na situaci? A dál píše posluchač, že z informací lékařů naší organizace vím, že je tam obrovské množství raněných, které zdravotníci nestíhají ošetřit a tak dále.
Ano, já jsem Sýrii během té války nenavštívil. Je to taková souhra důvodů, kdy syrská ambasáda mi odmítla dát vízum, protože jsem v té době působil v Izraeli a to je pro ně dostatečný důvod odmítnout vízum. S povstalci jsem také nebyl. To by bylo z mého pohledu stejně riskantní, že člověk prostě je zásobován informacemi od jedné strany. Mluvil jsem samozřejmě s uprchlíky v Jordánsku a pochopitelně sleduji všechny dostupné informační zdroje, ať už pro vládní nebo protivládní, takže si myslím, že jsem docela dobře byl informován o tom, co se tam děje, tak jsem o tom mohl ty informace předávat dál. Co se týká té humanitární situace, samozřejmě ta je někde velmi svízelná ve městech, o která se bojuje, jako je Homs, Kusajr donedávna, některé celé čtvrti v Alepu a tak dále. Nechci být cynik, tohle to se týká ty opravdu vyhrocené krize malých, řekněme malých lokalit, ta Sýrie je přeci jenom obrovská. Problém ale je, že i celkově ta životní úroveň celé populace, která čítá více než 20 milionů lidí, strmě klesá. To si neumíme kolikrát představit, prostě někde se bojuje, jsou zaminovaná pole, takže se tam nedá sklízet obilí, takže je dražší chleba a hned si ho spousta chudých lidí nemůže dovolit a tak dále. Takže ta situace dnes už je svízelná pro miliony Syřanů a obávám se, že hned tak se nenajde řešení. Velký problém také vidím v jedné věci, že kdyby nakonec zvítězila opozice, povstalci, tak si ještě umím představit, že Západ, který tu opozici podporuje a ty arabské režimy, jako je Saúdská Arábie, alespoň budou mít nějaké nutkání tam tedy nějaký ten dolar hodit, aby se ta situace zlepšila. Mnohem horší by to podle mého názoru bylo, pokud by se udržel prezident Bashar Assad u moci, protože ten je zcela izolovaný ve světě a za té situace mu nikdo nepošle ani dolar a to bude ohromná tragédie pro ty obyvatele.
V téhle souvislosti možná přečtu další z dotazů. Ráno byla na dvojce paní Klisperová, vyprávěla o Afghánistánu. Zkrátím ten dotaz. Nemáte pocit, že se cizí země až příliš zasahují do politiky těchto zemí, nebo jsou to hlavně věci vývoje společnosti, která procitá k větší svobodě jednotlivce?
Já si myslím, že to je strašně komplikované a vůbec nezávidím těm západním politikům a ano, sám mám často pocit, pro boha, co tam ten Západ dělá. My bereme naše vojáky jako hrdiny, kteří v Afghánistánu dělají dobrou věc, ale já si tím kolikrát nejsem úplně jistý. Nepochybuji o jejich dobrých úmyslech těch jednotlivých vojáků, ale celá ta mise, k čemu to je. No ale pak si kladu i odpovědi. No prostě jestliže tam posílá Západ miliardy dolarů, tak chce vidět, co se s těmi penězi dělá. A proto tam má své odborníky, kteří ale potřebují být chráněni, takže proto jsou tam i ti vojáci a tak dále. A najednou zjistíme, že je to obrovský, obrovský kolotoč peněz, zbraní, lidí, humanitárních agentur, mnoho humanitárních organizací z toho má jenom biznis. A už dneska jsem si téměř jist, že jsou lidé, kteří si přejí, aby ty krize pokračovali. To je ohromný biznis, humanitární organizace a všechno s tím spojené. Takže je to velice zapeklité a samozřejmě ty zásahy z vnějšku, ze západu jsou dvojsečné. Přinášejí dobro, ale bohužel vždycky od určité chvíle se ukáže, že začínají převažovat i ty negativní stránky.
Pojďme k té druhé knížce, kterou jste napsal. Vy jste také sídlil v Izraeli a ta kniha se jmenuje Nesvatá válka o svatou zemi. Jak dneska nahlížíte Izrael?
Já jsem sídl v Jeruzalémě a to i v té jeho palestinské části. Polovinu našeho pobytu jsme bydleli ve východním Jeruzalémě v palestinském, pak jsme se přesunuli do toho židovského právě proto, abychom žili v obou těch kulturních prostředích, abychom mohli naslouchat argumentům oběma stran, kromě té novinářské práce, jak už jsem jí popisoval, tak je to rozdíl, když chodíte k arabskému nebo k židovskému zelenáři třeba.
V čem?
Ten arabský, tam jsem mohl kolikrát jít třeba i bez peněz, věděl, že přijdu a že mu to doplatím. Tam jsem byl, byli jsme určitou raritou, že jsme tam bydleli, řekl bych, že si nás tam více vážili, nebo alespoň se tak tvářili. Nevím, co si mysleli doopravdy. V té židovské části Jeruzaléma jsme byli jedni z mnoha přistěhovalců, protože všichni Izraelci jsou přistěhovalci a tam jsme ještě navíc, když už na to došla řeč, měli ten handicap, že nejsme Židé, takže jsme nebyli ti pořádní žádoucí přistěhovalci. Ale samozřejmě lidé tam byli také velmi přátelští a zase výhodu to tam mělo v tom, že jsme kulturně prostě byli blíže tomu našemu prostředí a tak nějak jsme se tam více cítili, řekněme, jako v Evropě.
Jsou tam i čeští přistěhovalci?
Ano, jsou tam tisíce českých přistěhovalců. Můj dojem je takový, že se ne úplně všichni stýkají, že prostě to byly různé vlny. Jsou tam velmi staří lidé, kteří přišli hned po druhé světové válce rovnou v polovině 40. let. Vlastně se vraceli často z lágrů a rovnou pokračovali do Palestiny. Pak jsou tam lidé, kteří přišli, odešli v 68. roce. A pak jsou lidé, teď nejnovější vrstva, kteří v 90. letech, když to opět bylo možné, tady po pádu zdejšího režimu, tak se obnovily diplomatické styky s Izraelem. Asi si posluchači vzpomínají, že najednou Izrael a všechno židovské bylo až podivu hodně módní z kraje 90. let, všichni si hledali židovské kořeny a tak dále, takže v té době tam přišla další vlna přistěhovalců.
Uzavřel jste tam s někým přátelství takové, že třeba přetrvá delší dobu?
Přátelství, na jaké jsem zvyklý odsud, já nebo manželka, nikoliv. To musím říct. Uvažovali jsme, čím to je.
Je to tou mentalitou jenom?
Možná mentalitou. V tom arabském světě, takhle, já řeknu, máme tam řadu lidí, kteří, kdybychom je teď o něco požádali, tak nám bez pochyby vyhoví. Lidé, se kterými jsme se velmi otevřeně bavili o mnoha věcech, ale mám pořád trošku pocit, že to právě bylo díky tomu, že jsme byli bráni jako jacísi pozorovatelé, novináři zvnějšku. A ve chvíli, kdybychom nebyli, kdybychom byli jenom ti turisté, tak by to možná tak ty vztahy tak blízké nebyly. Takže já podezírám určitě mnohem více Palestince, že prostě pro ně, já jsem novinář, jsem člověkem, přes kterého oni mohou ventilovat své názory, své stesky do okolního světa a je velmi obtížné najít člověka, který se té své role toho stěžovatele oprostí a mě také zprostí role té vrby a seberem se a jdem na pivo. Ano, samozřejmě takové lidi jsme tam měli, ale takové opravdu pevné přátelství, jako mám kamarády léta tady, tak takové jsme si nepřivezli.
Mimochodem, chodí se tam na pivo?
Ano, chodí se na pivo, samozřejmě.
A je třeba některé téma tabu, když jste s nima mluvil?
Neřekl bych tabu, ano, u muslimů, u těch konzervativnějších třeba není slušné ptát se na manželku, to se nedělá, tam se ptá na děti a teprve, když on sám začne třeba vtipkovat o ženách, jako se to dělá u nás, tak člověk ví, že může také se přidat, ale sám bych od sebe třeba nezačínal.
Blízkovýchodní zpravodaj, který teď vlastně v červnu skončil, Břetislav Tureček na dvojce Českého rozhlasu. 5,5 roku působil blízkovýchodní zpravodaj Českého rozhlasu v zemích Blízkého východu. Břetislav Tureček napsal knihu Labyrintem Íránu. Ta vyšla teď v červnu. Čeho se můžeme nadít od té knihy? Objevíme v ní tu starou Perzii ještě?
Ne. Určitě ne. Samozřejmě jsou tam o ní zmínky, ale já jsem se právě snažil využít toho, co jsem sám v Íránu zažil, protože to je země, do které jsem jezdil asi, když pominu tedy pobyt v Izraeli a v Palestině, tak tam jsem jezdil zdaleka nejvíce do Íránu už od poloviny 90. let. A ta země mi učerovala, ne v tom smyslu, že bych si z ní sedl a zůstal sedět, ale je to neuvěřitelně pestré téma, kde člověk obdivuje prostě světlá i temná zákoutí, i třeba tamního politického režimu. Společnost je to nesmírně zajímavá i se všemi klady i zápory prostě a to mě bavilo se tímto rozpitvávat a vlastně tahle ta kniha, já jsem Vy jste zmínila, že jsem napsal 3 knížky. Já jsem vlastně chtěl začít knihou o Íránu. Tehdy ale mě bylo řečeno, mimochodem vydalo mi to knižní klub, který se mě tehdy ujal a velmi velkoryse mi poskytl možnost vydat vůbec první knihu. Myslím si, že tehdy riskovali, ale ta kniha se začala velmi dobře prodávat, Světlá stíny islámu, takže potom už byla velmi snadná domluva na těch dalších dvou. A ta právě až teď tedy došlo na to, že já jsem se vrátil po asi 7 letech k té íránské problematice. Je to kniha o tamní hlavně politice, společnosti, o tom, co se skrývá za tím, kdo to jsou ti ajatoláhové třeba, podle čeho rozhodují, jak schánějí peníze a tak dál. A já jsem si vlastně uvědomil, že za ta léta jsem tam potkal desítky velmi zajímavých lidí, se kterými jsem o tom mohl poměrně otevřeně mluvit. V té knize cituji i řadu Čechů, dnešního prezidenta Miloše Zemana, který mi k tomu poskytl velmi dlouhý rozhovor, ještě než se stal prezidentem, který také měl s Íránem a s česko-íránskými vztahy co do činění před lety. A jsou to velmi zajímavé věci, jak se taková politika třeba k takto významné zemi, ať si o ní myslíme cokoliv, utváří tady v Praze.
Jak tam žijí Češi? Co tam třeba dělají, pokud tam žijí? Ano. Jsou tam třeba provdány i ženy?
Ano, v té knize mluvím o ženě, která tam byla provdaná, ale pak se sebrala a odjela, rozvedla se s manželem. Ne proto, že by jí vadil islám nebo ta země. Ona říkala, ne, já mám Írán ráda do dneška, naučila se persky a tak dále. Říkala, ten můj manžel prostě byl neschopný. A s neschopou bych se rozvedla i v Čechách. Takže takhle to přesně udělala, velmi otevřeně o tom mluvila. Většina Čechů, ale které jsem tam za ta léta potkal, tak jsou lidé, kteří pracují ať už na ambasádě nebo na obchodních zastoupeních různých firm, které tam vyvážejí celé, jak se říká, investiční celky, elektrárny, jsou to strojírenské závody a tak dále.
Jak tam žijí lidé, mají tradiční manželství, nebo je to takové to islámské třeba i mnohoženství?
Mnohoženství v Íránu existuje, je to tím mimo jiné, že prostě není zakázané, takže jelikož je to islámská republika, která se na tom zakládá, v islámu je mnohoženství zakotvené, takže by bylo s podivem, kdyby ho islámská republika zakazovala, takže to není jako třeba v Turecku nebo v Tunisku, prostě v zemích, kde se to snaží omezovat. Ale na druhou stranu, já jsem opravdu za ta léta potkal jenom několik lidí, kteří mají více manželek, často to bývají duchovní, často ani tak nejde o to, že by to byl bohatý člověk, který si prostě chce užívat.
Nebo může si to dovolit.
Nebo si to může dovolit. On si to musí dovolit, on se musí o ty manželky postarat, ale často to bývají třeba případy, kdy ta žena, ta první manželka nemůže otěhotnět. A on má dvě volby. Ta společnost je velmi založená na tom, aby rodina měla děti, a pokud ta žena nemůže otěhotnět, málo kdy si tam muž připustí, že je to jeho vina, tak on jí samozřejmě by se s ní mohl rozvést a jak si odkopnout ji kvůli tomu. No a nebo si k ní vezme druhou manželku. A ta první vlastně zůstává až do smrti zabezpečená, musí se smířit s tím, že není sama v tom manželství. Jsou to pro nás samozřejmě těžko pochopitelné věci, ale i takovéto formy a takovéto motivace ta mnohoženství někdy mývají.
Mm-hmm. Tam také existuje institut manželství na určitou dobu.
Ano, existuje. To je v šíitském islámu, to znamená, netýká se to jenom Íránu, ale také třeba šíitské komunity v Libanonu nebo v Iráku. Oni cynici tomu říkají, že je to legalizace prostituce, tak aby to, protože prostitutky samozřejmě to je nepřípustné v islámu, no ale...
Existují.
Existují, ale na okraji společnosti a v ilegalitě, ale tyto dočasné sňatky, jak je zná šíitský islám, tak to je přece něco jiného, to se uzavře smlouva, ať už písemně nebo ústně, no a pak se takovému to vztahu, který může trvat jednu noc nebo třeba léta a který ani nemusí souviset se sexuálním životem, to může být jenom soužití dvou lidí v jednom domě, tak to je prostě v Iránu přípustné.
Máme, Břetislave, poslední minutu. Co budete nejvíc z toho života, který jste na Blízkém východě žil, nejvíc postrádat tady? A Na co jste se sem nejvíc těšil?
Já jsem se těšil na přátelé, na rodinu, na zeleň, chodit po horách, chodit do hospod, po českých knihkupectvích, antikvariátech. Chybět mi bude dobrodružství, objevování, takové nějaké to napětí. Ta novinařina, také ta forma novinařiny, kterou jsem tam zažíval, která sice hodně člověka vyčerpává, ale na druhou stranu mě velmi naplňovala.
Já vám moc děkuju, že jste přišel.
Díky za pozvání.
Že jste přišel takhle narychlo, ale bylo to nesmírně zajímavé. Břetislav Tureček, který do letošního června působil 5,5 roku jako blízkovýchodní zpravodaj Českého rozhlasu. Ať se vám daří a držíme palce.
Díky, naslyšenou.
Naslyšenou. No a zítra ve středu se na vás těší Daniela Brůhová a jejím hostem po 11. bude filmový režisér a pedagog Jan Němec. Marie Redková se s vámi loučí a přeje všechno dobré. Mějte se hezky.